Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, skan frakciju viedokļu pārraide, un tajā Saeimas deputāti jums pastāstīs par aktualitātēm Saeimas darbā. Pirmajiem šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie radio klausītāji, viss, kas seko līdz šiem frakciju viedokļiem. Pirmā kārtām šodien gribētu pieskārties tādam priecīgam notikumam savā ziņā Kristīnas Misānas lietā, kur šodien jau visā ziņās pārsaucas ir pāri tas, kad Dānija tomēr izdos Kristīnu Misānu Latvijai, un par to ir tiešām liels prieks, ka Latvijai valdībai Saeimē visiem kopā ir izdevies aizstāvēt savu pilsoni Latvijas godu. Un šis jautājums kaut kādā veidā sāk iegūt jau tādas risinājumu atbilstoši tām interesēm, kādā veidā vajadzētu aizstāvēt valsts iedzīvotājus. Šodien Saeimā īpaši gribētu izcelt obligātā iepirkuma komponentes šo parlamentāro izmeklēšanas komisiju. Tā ir nobeigusi savu darbu. Par to debatas būs nākošnedēļ. Šobrīd ir komisija ziņojums Zaļo Zemnieku savienībā. Nebalsoju par šo ziņojumu, bet iesniedz savas alternatīvās domas par obligāto iepirkumu komponentu, par to, kā šī sistēma ir radusies, un par to mēs debatēsim nākamajā nedēļā, kur mēs iezīmējām savuprāt tos galvenos atskaites punktus, kādā veidā šī sistēma sākusies, kuri bijuši straujākie pavērsieni, un kas būtu jādara arī turpmāk nākotnē, lai šo sistēmu sakārtotu. Tāpat šodien arī Saeimā tika skatīts jautājums par akcijas nodokli. Mūsuprāt, šis jautājums skaidri iezīmē to, ka esošajai valdībai šobrīd pietrūkst tādas ilgtermiņa stratēģijas attiecībā uz nodokļu politiku, arī akcijas nodoklim no visām frakcijām tika iesniegt dažādas redzējumus par to, kādam būtu jāizskatās akcijas nodoklim un kā tas būtu jāpiemēro. Un, protams, tie stāstījumi, ka nodokļu politika nemainīsies, šajā gadījumā neizsaka kritiku, jo šī jau ir vairāk kārtējā nodokļu izmaiņa šajā jomā šīs Saeimas sasaukuma laikā. Tie būtu galvenie vērtējumi no mūsu puses. Paldies un lai jums jauks vakars.
Paldies Viktoram Valainim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un nākamajam vārds frakcijas KPVLV priekšsēdētājiem Atim Zagatistovam. Lūdzu.
Labvakar. Lai gan Saeimā katrs jautājums skar sabiedrības intereses, šīs nedēļas laikā es gribētu izcelt trīs no viņiem. Viens no tiem skar sabiedrības intereses attiecībā uz parlamenta pārraudzību par izpildvaru, un tas ir OIK parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums. Otrs saistās ar sabiedrības interesēm un šķietamu sadursmi starp valsts drošības dienesta ēkas būvniecību un sabiedrības vēlmi redzēt parku bijušā velo treka Mars teritorijā. Un trešais, kas ir būtisks un noteikti sabiedrībā tiks ievērots, ir akcijas nodokļa samērīgs palielinājums stipriem alkoholiskiem dzērieniem un alum. Attiecībā uz OIK parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu 9 mēnešu garumā tas notika Ievas Krapānes vadībā, kas ir KPVLV deputāte. Šobrīd darbs ir pabeigts un sabiedrībai tiek piedāvāts vēsturisks atskats, kādā veidā šī sistēma ir izveidojusies un kādā veidā viņa ir kļuvusi par to, ko mēs sabiedrībā pazīstam kā atjaunojamo energoresursu afēru. Tas tiks diskutēts plašāk parlamenta sēdē nākam nedēļ. Taču 5 no 7 komisijas locekļiem atbalstīja komisijas ziņojumu. Attiecībā uz šķietamo pretrunu starp valsts drošības iestāžu un sabiedrības vēlmi redzēt noteiktā vietā parku, KPVLV frakcija balsoja par to, lai šis 11,000 cilvēku iesniegums tiktu nodots Nacionālajai drošības komisijai, kur dažāda līmeņa sensitīvi jautājumi var tikt diskutēti attiecībā uz šo lietu. Saistībā ar alkohola akcīzi esošā situācija bija tāda, ka no 1. marta bija paredzēts palielinājums akcīzē par 35%. Mūsuprāt, tas bija nesamērīgs palielinājums, un mēs kā frakcija iesniedzām iesniegumu palielināt par 5% pirmajā gadā, par 5% otrajā gadā un atstāt nemainīgu trešajā gadā akcīzi alkoholiskajiem dzērieniem, ko uzskata par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un alum. Mūsuprāt, tas ir samērīgs risinājums, jo tiek ņemti vērā gan tautsaimniecības intereses, kas ir galvenokārt pierobežas tirdzniecība, gan sabiedrības veselība, jo pārmērīgas visaugstākās reģiona cenas alkoholiskajiem dzērieniem radītu vilinājumu izmantot nelegālus alkoholiskos dzērienus. Mēs uzskatām, ka tas ir samērīgs un Saeima šodien ir atbildīga lēmusi. Paldies!
Paldies KPVLV frakcijas priekšsēdētājam Atim Zakatistovam un nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Aldis Adamovičs. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Tiešām Saeima šodien pabeidza gan 13. februāra sēdes darba kārtības jautājumus, gan arī izskatīja vairāk kā 30 lēmumu un likuma projektus, kas bija plānoti šodien Saeimas sēdē. Es arī gribētu pieskarties trījiem šobrīd likuma projektiem. Tad pirmais ir tiešām šis akcīzes nodokļa likuma projekts, grozīmi akcīzes nodokļa likmēs. Un šobrīd jāsaka, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz Latvijas valsts budžetu un komersantiem, arī kas veids darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, vienlaikus arī turpinot nodokļu daļas palielinājumu alkoholisko dzērienu cenā, nepieciešams bija paredzēt pakāpenisku akcīzes nodokļa likmi paaugstināšanu, pa ko šodien arī deputāti vienojās, tātad līdz ar to ar 1. martu alkoholiskajiem dzērieniem akcīze tiek paaugstināta par 5% no šī gada 1. marta un pakāpeniski arī par 5% no 2021. gada 1. marta. Vēl gribētu pieskarties arī lēmumu projektam par 11189 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu palīdzi novērst ilgadīju koku izciršanu un izveidot parku bijušā velotreka maršas vietā. Šis iesniegums Saeimā saņemts 2020. gada 20. janvārī un 5. februārī Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija izskatīja šo iesniegumu. Diskusijas, jāsaka, bija gan komisijā diezgan emocionālas, gan arī šodien Saeimas sēdē. Iniciatīvas pārstāvi ir aicinājuši uz diskusiju un sabiedrības interešu ievērošanu. Savukārt Valsts drošības dienesta priekšnieka vietnieks komisijas sēdē norādīja uz izņēmumiem normatīvajos aktos attiecībā uz šādu ēku būvniecību. Tas ir Valsts drošības dienesta vajadzībām. Un tika arī uzklausīts komisijas sēdē Rīgas domas priekšsēdētājs Burokungs, kurš norādīja, ka ir iespēja pašvaldībai arī citos nekustamajos īpašumos tad šajā teritorijā izveidot parku un vietu tad atpūtai iedzīvotājiem šo mikrorajonu. Tika uzklausīti arī valsts nekustamie īpašumi par šo jautājumu, un šodien, kā jau teicu, pēc karstām debatēm, tad Saeima lēma nodot šo jautājumu izskatīšanai Nacionālās drošības komisijā, kuras priekšsādātājs tad apsolīja, ka tiks uzklausīts arī šeit, šai komisijā viedoklis no interesētām pusēm. Un pēdējais, ko šodien gribētu pieskarties, tad gan 13. gan šodien dienas Saeimas sēdē tika skatīts arī izglītības likums, grozījuma izglītības likumā. Un līdz ar to mēs esam lēmuši šobrīd, ka katras pašvaldības tad pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta attiecīgā pašvaldības teritorijā, pirmsskolas un pamatizglītības ieguvi, nu, tā teikt, vistuvākajā izglītības iestādē valsts valodā. Tas, es domāju, ka tāds ļoti, ļoti svarīgs, cevišķi priekš lielo pilsētu bērniem, ja, tad tā kā attiecīgi pašvaldībai būs jādomā arī mazākumu tautību, nu, teiksim, pirmskolas iestādēs, kā nodrošināt, ja ir nepieciešams šo arī citu bērnu apmācību valsts valodā. Paldies pa uzmanību, jauku vakaru!
Paldies Aldim Adamovičam no frakcijas jaunā vienotība un nākamajam vārds frakcijas attīstībai par priekšsēdētājiem Danielam Pavļutam. Lūdzu.
Labvakar visiem. Nu, jāsaka, es pievienošos vienam no iepriekšējiem kolēģiem paužot tiešām no sirds atvieglojumu par to, ka ir mūsu sasniegušas ziņas, ka Dānijas tiesu iestādes tomēr ir gatavas nodot Kristīnu Misāni Latvijai, lai mēs tālāk tad rīkotos paši ar cilvēku, kas ir piedarīgs mūsu valstī. Es domāju, šeit ir ieguldīts ļoti daudz darba, gan no sabiedrības viedokļa liels spiediens un pūls, gan arī no Latvijas augstāko amatpersonu viedokļa, gan ministrs prezidents un, protams, ārlietu dienests pirmām kārtām ir izdarījuši iespējamo un neiespējamo, lai labotu tās kļūdas, kuras visticamāk ir tikušas pieļautas iepriekš. Runājot par Saeimas darbu šodien, es gribētu uzsvērt jau kā būtiskākās tās lietas, kurām kolēģi pieskārās. Un pirmkārt, runājot par turpmāko likteni šim zemes gabalam teikā, es no savas puses kā Nacionālās drošības komisijas loceklis, kurai tik šodien nodots turpmākai virzībai un izskatīšanai jautājums par iedzīvotāju iesniegumu šai sakarā, Es vēlos apliecināt to, ko komisijas priekšsēdētājs jau šodien minēja no tribīnes, ka mēs esam gatavi rūpīgi uzklausīt visus viedokļus, pieaicināt to starp arī sabiedrības pārstāvis, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, uzklausīt un ne aiz slēgtām durvīm, kā ir izskanējušas bažas, bet to starp arī atklātās sēdēs. Un paust sabiedrībai uzzināto un palīdzēt noskaidrot šo situāciju un pieņemt labāko un līdzsvarotāko lēmumu, kā tālāk rīkoties, kā nonākt pie tā, ka valsts drošības dienestam ir piemērot ēka, kā nonākt pie tā, ka Rīgas iedzīvotājiem ir zaļa apstādījuma teiks apkaimē un tā tālāk. Šodien mēs neskatījām vienu man personīgi arī ļoti būtisku jautājumu, tas bija likumprojekts, kuru mūsu frakcija ir iesniegusi, tie ir grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā, jo Saeimas darbā esam konstatējuši, ka sagatavojot otro lasījumu, tur ir iesniegti priekšlikumi, kur veido ļoti sarežģītu un pretrunīgu situāciju, mēs aicināsim mūsu kolēģus koalīcijā tiem vēl papildu pievērsties, tāpēc šodien lūdzām šo jautājumu neskatīt, bet pie tā mēs atgriezīsimies vistuvākā laikā, lai lēmtu, kā nodrošināt konkurenci, saprotam, atklātu atkrituma apsaimniekošanas situāciju gan Rīgā, gan visā valstī. Jāsaka, mūsu viedoklis mazliet atšķīrās no tā, kas bija atsevišķiem mūsu partneriem par alkohola akcijas jautājumu. Mēs esam partija, kuras ministre ir veselības ministre, un sabiedrības veselības jautājumi mums ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs uzskatām, ka runājot par alkohola akcijas nedrīkst pievērsties tikai vienīgi budžeta pildīšanas apsvērumiem. Uz to jāraugās visā plašumā no visiem viedokļiem, un mūsu ieskatā KPV piedāvātais akcijas nodokļa pieauguma samazinājums, tātad nevis palielināt būtiski akcijas nodokli, kā bija iepriekš iecerēts, kā bija likumā jau iebalsots pagājušajā vasarā, bet būtiski mazināt to, mēs nebijām gluži ar mieru ar šādu pieauguma palēnināšanu. Tā kā mūsu piedāvājums bija samazināt šo pieaugumu, bet tomēr netik ļoti. Līdz ar ko mūsu priekšlikums diemžēl netika atbalstīts, bet mēs cīnīsimies arī turpmāk par to, lai sabiedrības veselības apsvērumu tiktu ņemt vērā, tad, kad runa ir par to, cik maksā stiprais alkohols. Nu, un visbeidzot, es gribētu apsveikt visus ar to, ka mūsu partijai, mūsu apvienībai ir izdevies nosūtīt, manuprāt, tiešām labu vēsti Rīgas iedzīvotājiem. Saistībā ar Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, kuras tagad notiks tātad 25. aprīlī, mēs varam vēstīt, ka esam vienojušies ar citu partiju, ar partiju progresīvi par kopīgu startu. Līdz ar to tādā nu, valstisko partiju grupā mēs esam pirmie un pagaidām vienīgie, kas ir bijuši spējīgi apvienot līdzīgi domājošās partijas un pildīt vēlētāju vēlmi, ka partijas spēja parādīt, ka Rīgas iedzīvotāju interesēs spēja strādāt kopā. Lai mums visiem izdodas.
Paldies Danielam Pavļutam frakcijas attīstībai par priekšsēdētājiem un frakciju viedokļos nākamā runās jauno konservatīvo frakcijas deputāta Linda Ozola. Lūdzu.
Labvakar, godātie radio klausītāji. No tiesas mēs šodien aplūkojam veselu divu Saeimas sēžu darba kārtības un atskatamies uz to, kādi notikumi ir norisinājušies parlamentā pēdējo divu nedēļu laikā. Un es no savas puses vēlos frakcijas vārdā izcelt tos likuma projektus, kas ir bijuši skatīti juridiskajā komisijā un šodien un pagājušajā nedēļā tik skatīti Saeimas plenārsēdēs. Mēs apzināmies, cik ļoti svarīgi ir risināt problēmu jautājumu, kas saistās ar sabiedrības uzticību gan parlamentam, gan tiesu varai, tāpēc ļoti atbildīgi pieejam tieši šiem jautājumiem. Un šeit ļoti svarīgi uzsvērt, ka pagājušajā nedēļā, otrajā lasījumā, tika pieņemti grozījumi krimināla procesa likumā, kas ir milzu solis uz priekšu, lai tiesvedības procesi, tātad šī gadījumā krimināla procesi, tiktu skatīti pātrinātā kārtībā, lai, piemēram, dotu brīvību tiesnešiem ierobežot debates, tad, ja tās ir nepieciešams, kas, kā mēs esam daudzkārt sabiedriskajos mēdījos redzējuši un dzirdējuši, mēdz tikt izmantotas, lai vilcinātu šos te procesus. Tāpēc ir ļoti svarīgi iet uz priekšu arī tālāk un pieņemt šos grozījumus trešajā lasījumā, un, protams, arī mūsu parlaments sasaukums nevilcināt. Ar šo. Otra lieta, šodien mēs skatījām trīs likuma projektus, kas ir cieši saistīti ar ekonomisko lietu tiesu izveidi Latvijā. Tad otrajā lasījumā mēs pieņēmām grozījumus likumā par tiesu vāru, kas ir arī tuvina mūs tam, lai ekonomisko lietu tiesa tiktu izveidota un ar nākamā gada 1. Janvāru sāktu strādāt. Šodien mēs jau civil procesa likumā un krimināla procesa likumā arī pieņēmām grozījumus, kas noteica kompetences, kādas būs piekritīgas šai tiesai, un esam droši, ka arī šī jaunā ekonomisko lietu tiesa palīdzēs un efektivizēs tiesvedības procesus Latvijā, tādā veidā vērojot arī sabiedrības uzticību tiesu varai. Un vēl jauninājums, šodien Saima nodeva juridiskai komisijai skatīt jaunu likuma projektu, kas paredz likuma grozījumus Saimas kārtības rullī, nosakot, ka tie bijušie Saimas deputāti vai bijušie augstākās padomes deputāti, kas ir balsojuši par 4. Maija deklarāciju atbalstot neatkarības atgūšanu, bet ir iekļauti vai starptautisko vai nacionālo sankciju sarakstā, nevarēs apmeklēt parlamenta ēkas. Mūsu prātas ir ļoti svarīgi, lai arī sabiedrībai būtu pārliecība par to, ka šādi cilvēki neietekmē likuma devēja darbu, un visi tie lēmumi, kas tiek pieņemti parlamentā, tiek pieņemti atklātā veidā. Kolēģi jau minēja un atsaucās uz to, ka sabiedrības iniciatīva par parka izveidi bijušā velotreka Mars vietā tika šodien nodota Nacionālajai drošības komisijai. Mūsu frakcija to neatbalstīja. Mēs vēlējāmies, lai šī iniciatīva tiktu nodota cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, jo satraucoši ir tas, ka sabiedrība, kas līdz šim nav uzklausīta šajā procesā un viņas viedoklis un sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu un šīs teritorijas attīstību nav veikta. Tātad šī iniciatīva tiek nodota komisijai, kuras sēdes pēc definīcijas ir slēgtas, un pat ja tiek uzaicināti no ārpuses kādi eksperti, tad viņi nevienmēr var dalīties ar šo informāciju ar pārējiem sabiedrības locekļiem, tādējādi atstumjot sabiedrību no līdzdalības šajā procesā. Protams, ka debates par šo jautājumu no tiesas bija ļoti kaismīgas šodien parlamentā, bet es gribu teikt lielu paldies iniciatīvas pārstāvjiem, kas piedalījās komisijas sēdē un ar lielu cieņu un lielu sapratni izturējās pret valsts drošības interesēm, un patiesībā viņiem ir jāsaka paldies, lai arī vairāki deputāti varbūt mēģināja kaut kādā veidā noniecināt šo sabiedrības pilsoņu rīcību. Un pēdējā lieta, ko es vēlos izcelt, kas mūs satrauc, ir tas, ka šodien tiešām no darba kārtības tika izņemts viens likuma projekts, grozījuma atkrituma apsainiekošanas likumā, kas paredzēja brīvas konkurences noteikšanu Rīgas pilsētā atkrituma apsainiekošanas jomā. Mūsu prāta ir ļoti svarīgi, lai šāda brīva konkurence tiktu nodrošināta, uz to ir norādījusi arī konkurences padome, un vilcināšanās ar šī likuma projekta pieņemšanu ir absolūti nepieņemama. Tāpēc mēs no savas puses aktīvi strādāsim par to, lai šis likuma projekts pēc iespējas ātri būtu atgriezts parlamenta darba kārtībā. Paldies, veiksmīgu vakaru!
Paldies Lindai Ozolai no jauno konservatīvo frakcijas, un nākamais runās frakcijas saskaņu deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labvakar, godātie radio klausītāji. Šodien vēlos informēt par saskaņas deputātu iesniegtajiem jautājumiem veselības ministrei Ilzei Viņcilei par risinājumiem valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu un nodrošināšanai bērniem. Atbilstoši bērnu tiesību aizsardzības likumā 12. Panta 2. Daļai bērnam ir tiesības uz bezmaksas veselības aprūpi, ko nosaka valsts programma. Savukārt no veselības ministrijas mājas lapa pieejamas informācijas izriet, ka bērniem līdz 18 gadu vecumam no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi. Par to, ka bērna tiesības uz bezmaksas veselības aprūpi un konkrēti tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu zobārstniecības pakalpojumus netiek nodrošinātas, liecina situācija ar minētu pakalpojumu faktisku nepieejamību atsevišķajās Latvijas pilsētas, piemēram, Liepājas pilsēta. Pamatojoties uz minēto, mēs lūdzam ministri sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Kāda ir kopējā situācija Latvijā saistībā ar bērnu tiesību nodrošināšanu uz bezmaksas veselības aprūpi, tā ir skaita uz valsts apmaksātiem zobārstniecības pakalpojumiem, kuras administratīvais teritorijas minētie pakalpojumi netiek nodrošināti pilnā apmērā. Kādus risinājumus veselības ministrija ir piedāvājusi, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzības likumā ietvērtās normas izpildi? Mēs lūdzam arī sniegt veselības ministrijas vispusīgu izvērtējumu par iespēju daļēji kompensēt zobārstniecības pakalpojumu apmaksu bērniem gadījumos, ja šo pakalpojumu pieejamība par valsts budžeta līdzekļiem nav nodrošināta. Un visbeidzot, mēs vēlamies arī noskaidrot veselības ministrijas viedokli par to, kādi grozījumi normatīvos aktos nepieciešami, lai pilnībā nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzības likumā ietvertas normas izpildi. Atbildi mēs ceram saņemt pēc nedēļas nākamu ceturtdienu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no frakcijas Saskaņa un frakciju viedokļu šodien noslēdz Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu.
Labvakar, cienējamie klausītāji, tad varu jūs iepriecināt beidzot, ka pēc 30 gadiem, jeb Latvijas valsts atjaunošanas 30. gada dienā, mēs beidzot esam ar lielam mokam pieņēmuši likumu, kas bija jāpieņem, man liekas, jau pirmajā gadā. Tas ir vispārējais izglītības likums, kurš paredz, ka visos bērndārzos, pirmskolas, visās iestādēs ir jānodrošina pirmskolas mācību programma valsts valodā. Ja jūs zināt, kādām mokam mēs esam šos likumus pieņēmuši, kas attiec uz izglītību. Frakcija Saskaņa un arī deputāti no dažām citām frakcijām izmisīgi mēģināja iebilst pret to, ka savā valstī latvieši varētu jebkurā bērndārzā saņemt šo pirmskolas apmācību latviski. Un šī problēma ir faktiski politiska, es domāju, tā ir zināma mērā arī tāda provokatīva, ņemot vērā, kas ir mūsu austrumkaimiņš, kurš uzkūda visu laiku šo tēmu un varēja redzēt, cik agresīvi daži deputāti cīnījās pret to, lai tiktu lietot valsts valodu joprojām. Es atcerējos, ka Kārlis Skalbe vienā no pēdējiem satversmes sapulces sēdēm, jau, tas ap 1920. Gadu, teica, ka kārtīgā ģimenē bērns iemācās lasīt, rakstīt un rēķināt jau ģimenē, un skola ir vieta, kur cilvēks socializējas un iemācās kādā rodu, un bērndārs ir vieta, kur bērni socializējas, viņi iemācās sadzīvot ar saviem kaimiņiem, ar līdzcilvēkiem, tās valsts valodā, kurā viņi dzīvo. Un, piemēram, Francijas skolās socializācija notiek franču valodā, neskatoties, ka tur ir turku, marokāņu, arābu, arī latviešu bērni. Viss notiek franču valodā, tāpat arī Latvijā. Mājās jūs varat iemācīties rakstīt un lasīt krievu valodā vai ukraiņu valodā vai baltkrievu vai poļu valodā, bet bērnu dārzā jums ir jāsocializējas un jāapzinās, kurā valstī jūs dzīvot. Beidzot, ar lielām mokām šis jautājums ir atrisināts. Otrs svarīgs, varbūt tāds karsti diskutējums jautājums bija akcīze alkoholam. pakāpeniskā akcijas celšana. Jūs ziniet, ka katru gadu mēs par šo jautājumu diskutējam. Tas nav saistīts tikai ar Latvijas vēlmēm, bet vienā pusē mums ir Lietuva, kur ir vienas akcijas normas, otrā pusē mums ir Igaunija, kas pazemināja savas akcijas likmes. Un šeit visu laiku ir strīds starp pienākumiem un veselību. Ja no vienas puses valstī trūks nodokļu, no otras puses dzeršana, mēs zinām, cik daudz cilvēki iet bojā, teiksim, alkoholismu dēļ, visādas nelaimes darbā, autotransportā, citās jomās, bet, nu, pateikšu tikai neiedziļinoties, ka, piemēram, alus darītāji ir vienojušies kā samērīgs, neliels akcijas paaugstinājums par 5%, nu, vidējs pateikšu, ka pudele alus maksās par 3 santīmiem dārgāk, nav nekas briesmīgs, bet mums vajadzētu analizēt finansu ministri ienākumus Igaunijas pierobežā. Ja viņi ļoti kritīs, tad acīm redzot mums vajadzēs atkal pazemināt vai apturēt šo pieaugumu. Un es tikai gribu pateikt vienu, ka Igaunijas valsts no somu turistiem ieņem gadā apmēram 300 miljonus, jo somieši šis alkohols ir daudz dārgāks. Tā ir pietiekama nauda, lai, piemēram, augstākā izglītības sistēma augstskolās nodrošinātu jauniešiem bezmaksas izglītību. Ir vērts par šo te padomāt. Un vēl mēs pieņemam grozījumus kontu reģistra likumā. Turpmāk tie, kam ir seifi, būs jāsaprot, ka ja līdz šim dažādām kontrolējušajām iestādēm vidu un banku uzraudzības iestādēm tika ziņots par to, kādi konti jums ir bankā, tad maskējoties it kā ar šo naudas atmazgāšanas novēršanu un ar dažādu nodokļu nemaksāšanu, tad tiek papildināts šis kontu reģistra likums ar punktu, ka turpmāk tiks ziņoti arī seifu īpašnieki. Ja? Tad, ja jums ir seifs un jūs tur turiet kaut ko, tad šīs uzraudzības iestādes zinās, un, ja teiksim, tiek ierosināt kaut kādu kriminālu lietu, tad apķielās ne tikai jūsu konts, bet arī tiks pārbaudīts jūsu seifs. Pēdējais, visstrīdīgākais bija Jaunās konservatīvās partijas iesniegtais priešlikums par grozījumiem kārtības rulī, kas paredz, ka deputāti, kuriem ir noteikti starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai papildinājums Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībās sankcijas, zaudēs tiesības, piemēram, nākt uz Saeimu, klausīties šeit plenāru sēdes, apmeklēt frakcijas sēdes, piedalīties kaut kādās komisijas sēdes. Viņi nevarēs vispār dabūt saulaidi. Nu, jūs zināt, ka Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībās sankcijas, tātad ASV sankcijas, ir pagaidām noteikts tikai pret vienu cilvēku Latvijā, tas ir Aivars Lembergs. Un šeit ir tāds drusiņ morāls jautājums. Jā. Aivars Lembergs balsoja par Latvijas neatkarību, un no vienas puses, jā, ja viņam šīs sankcijas ir noteikts, varbūt, ka tiešām var šādi ierobežojumi noteikti, bet no otras puses mēs varētu pajautāt. Bet ja Aivars Lembergs un vēl kādi četri, pieņemsim, nu, cilvēki, kuru biogrāfija varbūt ir apstrīdām, būtu nobalsojuši pret Latvijas neatkarību 4. maijā, tad, ja pieci būtu nobalsojuši, tad ar vienu balsi būtu uzvarējis Interfront, valdība būtu sastādījis Rubiks, un es domāju, ka arī pēc puča un pēc savienības sabrukuma Latvija kļūtu neatkarīga. Bet augstākā padoma jau būtu pie varas, šeit būtu Interfronts valdība, un es šaubos, vai tad šī augstākā padoma pieņemt lēmumu par kaut kādu Saeimas vēlēšanu organizēšanu un par kaut kādu Latvijas satversmes atjaunošanu. Nu, tas būtu kaut kas vidējs starp tagadējo Baltkrieviju un starp tagadējo Kazahiju. Es domāju, mums būtu pilnīgi cits pilsonības likums, mēs nebūtu noteikti NATO valsts un tā tālāk. Bet šis projekts ir nodots juridiskai komisijai. Es domāju, ka komisija izvērtēs visus plusus un mīnusus, un tad mēs redzēsim, kas būs rezultāts un balsojums. Paldies par uzmanību.
Paldies Aleksandram Kirštēnam no Nacionālās apvienības frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.